สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Why Nothing Works Who Killed Progress and How to Bring It Back หนังสือสารคดีร่วมสมัยของมาร์คเจดันเคิลแมนที่สำรวจปัญหาใหญ่ของสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันคือเหตุใดรัฐบาลและสถาบันสาธารณะจึงดูเหมือนทำเรื่องใหญ่ให้สำเร็จได้ยากขึ้นเรื่อยหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่คู่มือบริหารแบบทั่วไปแต่เป็นการวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์และการเมืองว่าความสงสัยต่ออำนาจรัฐการกระจายอำนาจมากเกินไปและความกลัวต่อคำว่า the establishment ได้ค่อยๆกัดกร่อนความสามารถของรัฐในการสร้างที่อยู่อาศัยโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะดังโคมันใช้กรอบคิดระหว่างแนวฮามิลโทเนียนกับเจฟเฟอร์สันเนียนเพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงของรัฐที่ก้าวหน้าในศตวรรษที่20และชี้ว่าความตั้งใจที่จะป้องกันการใช้อำนาจเกินขอบเขตอาจทำให้รัฐบาลอ่อนแรงเกินไปหนังสือเล่มนี้จึงเป็นงานอธิบายปัญหาเชิงระบบพร้อมข้อเสนอให้เพิ่มความสามารถของรัฐอย่างมีความรับผิดชอบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกวิกฤตความสามารถของรัฐที่ทำให้โครงการสาธารณะเดินหน้าไม่ได้แกนกลางของหนังสือคือข้อสังเกตว่าสหรัฐอเมริกากำลังอยู่ในภาวะที่ทำเรื่องใหญ่ให้เสร็จได้ยากมากไม่ว่าจะเป็นการสร้างที่อยู่อาศัยราคาย่อมเยาการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานหรือการตอบสนองต่อปัญหาส่วนรวมที่ซับซ้อนดังคอมมอนมองว่านี่ไม่ใช่แค่ความล้มเหลวเฉพาะรัฐบาลชุดใดชุดหนึ่งแต่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่สั่งสมมานานเมื่อกระบวนการอนุมัติการคัดค้านและการยับยั้งกลายเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายกว่าการลงมือสร้างระบบก็จะติดอยู่ในสภาพที่ทุกฝ่ายเรียกร้องผลลัพธ์แต่ไม่มีใครมีอำนาจพอจะผลักดันให้เกิดขึ้นจริงจุดเด่นของการวิเคราะห์แบบนี้คือเขาไม่ได้มองความไร้ประสิทธิภาพเป็นเรื่องเทคนิคอย่างเดียวแต่เชื่อมันเข้ากับวัฒนธรรมทางการเมืองและความคาดหวังของสังคมที่เปลี่ยนไปทำให้ปัญหานี้ดูเป็นเรื่องของสมดุลระหว่างอำนาจกับความชอบธรรมไม่ใช่แค่ความบกพร่องด้านการบริหารประเด็น2จากแฮมิลโทเนียนไปสู่เจฟเฟอร์สันเนียนความระแวงอำนาจกลายเป็นอุปสรรคต่อการสร้างกรอบสำคัญของหนังสือคือความตึงเครียดระหว่างแนวคิดแบบแฮมิลโทเนียนที่เน้นรัฐบาลส่วนกลางเข้มแข็งกับแนวคิดแบบเจฟเฟอร์สันเนียนที่เน้นการกระจายอำนาจการถ่วงดุลความระแวงต่อศูนย์กลางดังโกมันใช้กรอบนี้เพื่ออธิบายว่าลัทธิก้าวหน้าของอเมริกาค่อยๆเปลี่ยนจากการใช้รัฐเป็นเครื่องมือสร้างสาธารณะไปสู่การจำกัดรัฐไม่ให้มีอำนาจมากเกินไปโดยเฉพาะหลังทศวรรษ1960เมื่อความกังวลเรื่องการใช้อำนาจเกินขอบเขตทำให้กติกาขั้นตอนและสิทธิส่วนบุคคลได้รับความสำคัญมากขึ้นผลลัพธ์คือรัฐบาลถูกผูกมือในหลายระดับแม้เจตนาตั้งต้นจะดีเพราะต้องการป้องกันการใช้อำนาจในทางที่ผิดแต่ในทางปฏิบัติกลับทำให้การตัดสินใจรวมศูนย์เพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นเรื่องยากหนังสือจึงชี้ว่าปัญหาของอเมริกาไม่ได้อยู่ที่มีอำนาจมากเกินสินไปเสมอไปแต่อาจอยู่ที่การไม่ยอมให้รัฐมีอำนาจเพียงพอจะทำภารกิจที่ประชาชนต้องการประเด็น3ความเป็นมาของลัทธิก้าวหน้าใหม่กับการเมืองแห่งความไม่ไว้วางใจองโกมันอธิบายว่าความเปลี่ยนแปลงสำคัญเกิดขึ้นเมื่อคนรุ่นปฏิรูปเริ่มให้ค่ากับการพูดความจริงกับอำนาจมากกว่าการใช้อำนาจเพื่อทำประโยชน์สาธารณะแนวโน้มนี้ส่งผลให้ภาพของ The Establishment กลายเป็นสิ่งที่ต้องระแวงและการตรวจสอบอำนาจกลายเป็นคุณค่าหลักของฝ่ายก้าวหน้าหนังสือไม่ได้ปฏิเสธความจำเป็นของการตรวจสอบแต่ชี้ว่าการยกความไม่ไว้วางใจขึ้นเป็นหลักการสูงสุดทำให้ฝ่ายที่เคยเชื่อในรัฐเพื่อการพัฒนาค่อยๆเปลี่ยนเป็นฝ่ายที่กลัวรัฐมากพอกับฝ่ายอนุรักษ์นิยมเมื่อเวลาผ่านไปความระแวงนี้แพร่ไปสู่สถาบันสาธารณะทุกระดับตั้งแต่หน่วยงานท้องถิ่นไปจนถึงระบบบริหารประเทศและทำให้การสร้างฉันทามติเพื่อโครงการขนาดใหญ่ยิ่งยากขึ้นประเด็นนี้สำคัญเพราะหนังสือไม่ได้โทษแค่คู่แข่งทางการเมืองแต่หันกลับมาวิพากษ์ความคิดภายในฝ่ายก้าวหน้าเองว่าเจตนาปกป้องประชาธิปไตยอาจเผลอทำให้ความสามารถของประชาธิปไตยลดลงประเด็น4ตัวอย่างโครงการที่ติดขัดเมื่อกระบวนการยับยั้งชนะเป้าหมายสาธารณะโพสต์หนังสือใช้ตัวอย่างเชิงรูปธรรมเพื่อทำให้ปัญหาเรื่องความล่าช้าและการติดขัดจับต้องได้มากขึ้นตัวอย่างที่ถูกหยิบมาพูดถึงบ่อยคือโครงการ Woman Rink ในเซ็นทรัลพาร์คและกรณีโครงการพลังงานน้ำที่ล่าช้าเป็นเวลานานตัวอย่างเหล่านี้ทำหน้าที่มากกว่าการเล่าเหตุการณ์เพราะมันแสดงให้เห็นว่าแม้โครงการจะมีประโยชน์ชัดเจนและมีฉันทามติในระดับหนึ่งระบบอนุมัติข้อคัดค้านและขั้นตอนเชิงสถาบันก็สามารถบีบให้ทุกอย่างช้าลงหรือแพงขึ้นอย่างมากดันโกมันใช้กรณีเหล่านี้เพื่อชี้ว่าความล้มเหลวของรัฐไม่ใช่แค่ปัญหาด้านเงินทุนหรือความสามารถทางวิศวกรรมแต่เป็นปัญหาของสถาปัตยกรรมการตัดสินใจทั้งระบบ ถ้าระบบออกแบบให้การขัดขวางง่ายกว่าการสร้างเมืองและรัฐก็จะตอบสนองปัญหาใหม่ได้ช้าลงเรื่อยๆวิธีเล่าแบบนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักเชิงวิเคราะห์เพราะผู้เขียนเชื่อมแนวคิดระดับใหญ่เข้ากับเหตุการณ์ที่สะท้อนผลลัพธ์จริงๆของความซับซ้อนทางการเมืองประเด็นสุดท้ายทางออกแบบเนโอฮามิลโทเนียนิซึมและข้อจำกัดของการแก้ปัญหาในส่วนข้อเสนอหนังสือเรียกร้องให้ฟื้นความสามารถของรัฐในลักษณะที่ผู้เขียนเรียกว่าเนโอฮามิลโทเนียนิซึมคือการยอมรับว่ารัฐต้องมีพลังพอจะผลักดันโครงการสาธารณะสำคัญโดยเฉพาะด้านขนส่งที่อยู่อาศัยและโครงสร้างพื้นฐานแนวทางนี้ไม่ได้หมายถึงการปล่อยให้รัฐใช้อำนาจตามใจแต่หมายถึงการสร้างสมดุลใหม่ระหว่างความรับผิดชอบกับความสามารถในการลงมือทำจุดที่น่าสนใจคือหนังสือยอมรับว่ามี Trade off จริงการทำให้รัฐบาลเข้มแข็งขึ้นอาจทำให้กระบวนการมีอำนาจรวมศูนย์มากขึ้นและอาจก่อให้เกิดความกังวลใหม่เรื่องการใช้อำนาจเกินขอบเขตนี่ทำให้ข้อเสนอของดังโกมันจริงจังกว่าหนังสือเรียกร้องการปฏิรูปทั่วไปเพราะเขาไม่เสนอทางออกแบบโรแมนติกแต่เสนอการทบทวนสิ่งที่ฝ่ายก้าวหน้ายอมสละไปในอดีตเพื่อหลีกเลี่ยงอำนาจรัฐที่มากเกินไปสารของหนังสือจึงอยู่ที่การทำให้รัฐกลับมาทำงานได้โดยไม่ลืมว่ารัฐที่มีประสิทธิภาพต้องยังถูกตรวจสอบได้โดยสรุป Why Nothing Works เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจการเมืองสาธารณะนโยบายเมืองการบริหารรัฐการวางผังเมืองและประวัติศาสตร์ความคิดทางการเมืองของอเมริกาโดยเฉพาะคนที่อยากเข้าใจว่าทำไมประเทศที่มีทรัพยากรสูงจึงยังแก้ปัญหาที่เห็นได้ชัดไม่ได้หนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความคิดและเชิงปฏิบัติเพราะช่วยมองเห็นว่าความล่าช้ากฎเกณฑ์และการกระจายอำนาจอาจสร้างผลเสียสะสมต่อความสามารถของรัฐอย่างไรสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับงานแนวเดียวกันคือผู้เขียนไม่ได้พูดเพียงว่า government is broken พยายามอธิบายว่ารากของปัญหาอยู่ในพัฒนาการภายในของลัทธิก้าวหน้าเองไม่ใช่แค่ความผิดของฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองหรือระบบราชการเท่านั้นหนังสือจึงเหมาะกับคนที่ต้องการกรอบคิดประวัติศาสตร์เพื่อทำความเข้าใจวิกฤตการปกครองร่วมสมัยและต้องการคำถามที่ลึกกว่าคำว่าทำไมรัฐถึงช้าไปสู่คำถามว่าเราออกแบบรัฐให้ทำงานไม่ได้ตั้งแต่เมื่อไรหากคุณต้องการสนับสนุนมาร์กเจดังเคิลแมนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่